Radiožurnál 18 hodin. Vysíláme zprávy o 6.
David Rath zamíří do vazby. Soud se obával, aby neovlivňoval svědky nebo neutekl.
Soudce okresního soudu v Ústí nad Labem shledal u obviněného všechny tři vazební důvody, to znamená vazby útěkové, koluzní i předstižné.
A obviněný Rath odešel z ČSSD i z postu středočeského hejtmana. Poslancem zůstává, potvrdil to šéf strany Sobotka.
O tom, že by rezignoval na poslanecký mandát, zatím žádné informace nemám. Já osobně bych to pokládal za velmi vhodné a sociální demokracie už ho k tomu vyzvala.
Bývalý bosensko-srbský generál Ratko Mladić stojí před soudem v Hágu, hrozí mu doživotní vězení.
Žaloba předloží důkazy, které nadevší pochybnost prokáží roli pana Mladiče ve všech zločinech.
A počasí zítřek bude slunečný, přechodně oblačný s ojedinělými přehánkami a teplotami do 15 stupňů. Dobrý večer, u zpráv vám přeje Jana Petrová.
Radiožurnál, zprávy o 6. To podstatné v 10 minutách.
Poslanec David Rath půjde do vazby. Poslal ho tam dnes soud z obavy, že by mohl ovlivňovat svědky, pokračovat v trestné činnosti anebo utéct. Ratha policisté zadrželi v pondělí a obvinili ho z přijetí 7milionového úplatku, za což mu v případě odsouzení hrozí až 12leté vězení.
Soudce okresního soudu v Ústí nad Labem přijel kvůli rozhodnutí o uvalení vazby do Prahy. Krátce popolední bylo jasno, David Rath se teď na svobodu nepodívá. Rozhodnutí soudce potvrdila ústecká krajská státní zástupkyně Lenka Bradáčová.
Shledal u obviněného všechny tři vazební důvody, to znamená vazby útěkové, koluzní i předstižné.
David Rath obvinění odmítá, kauzu považuje za politickou. Policie ho v pondělí zadržela bezprostředně po tom, co úplatek převzal. Rath ale tvrdí, že v krabici, kterou nesl, mělo být víno. Spolu s Rathem obvinili kriminalisté 4 muže a 3 ženy. Měli se podílet na machinacích s veřejnými zakázkami ve středočeském kraji. Jde mimo jiné o ředitelku kladenské nemocnice Kateřinu Pancovou a bývalého poslance ODS Petra Kota. Jejich advokát Tomáš Sokol řekl, že by proti svému obvinění mohli podat stížnost.
Pokaždé, když je sděleno obvinění, tak obhájce zvažuje s klientem možnost podat stížnost proti tomu usnesení.
Zbyněk Zikmund, Radiožurnál.
Kauza Davida Ratha zaměstnává celou českou politickou scénu. Rath už kvůli obvinění složil hejtmanskou funkci a rezignoval na členství v sociální demokracii. Poslanecký mandát si ale ponechal.
Podle předsedkyně sněmovny Miroslavy Němcové by ČSSD měla Ratha donutit, aby se mandátu vzdal. V opačném případě by se muselo řešit, za jakých podmínek by se mohl účastnit sněmovního jednání.
Problematickou by byla účast policistů nebo vězeňské služby přímo v jednacím sále.
K úplnému odchodu z politiky vyzval už dopoledne Ratha šéf ČSSD Bohuslav Sobotka.
Měl by se skutečně hájit mimo politické funkce a platí doporučení. Žádáme Davida Ratha, aby se vzdal veřejných funkcí.
Podle Sobotky by sněmovna měla Ratha na nejbližší schůzi zbavit imunity a vydat k trestnímu stíhání. Prezident Václav Klaus pochválil policii za to, že v případu Davida Ratha konala razantně a nekompromisně. Kauza podle něj ale poškozuje českou politiku, důvěru občanů v ní i obraz země v zahraničí.
Mám strach, že to samozřejmě bude zaznamenáno nejenom u nás doma, ale i v našem okolí. V každém případě teda je to pro nás velké neštěstí.
Martina Spiváčková, Radiožurnál.
Středočeský kraj teď dočasně povede Rathova náměstkyně pro majetkovou oblast Zuzana Moravčíková. Co udělá ze všeho nejdřív? Na to už se ptám našeho reportéra Pavla Pavlase. Pavle?
Jako první chce náměstkyně Moravčíková svolat jednání rady kraje a zastupitelstva. Určitě nechá i prověřit přidělování dotace z regionálního operačního programu a uzavírání smluv. Přednostně chce určitě nechat zkontrolovat i projekt na opravu Muštěhradského zámku. Řekla to před malou chvílí tady přímo v Lidovém domě. Jestli bude Zuzana Moravčíková i hejtmankou, bude jasné 11. června, kdyby ji měli ve funkci potvrdit i středočeští zastupitelé. Z Lidového domu pro Radiožurnál Pavel Pavlas, Praha.
Kauzou Davida Ratha se budeme zabývat i za několik minut v ozvěnách dne. Našimi hosty budou bývalý policejní vyšetřovatel Václav Láska a také místopředseda ČSSD Michal Hašek.
Hlavní události dne.
Z našich krajů.
Z celého světa.
Zprávy o 6. To podstatné v 10 minutách.
Každý den na Radiožurnálu.
Řekové půjdou 17. června znovu k volbám. Politici se totiž po květnových volbách nedokázali dohodnout na sestavení vlády. K dalšímu hlasování zemi povede úřednická vláda. Jejím premiérem bude nejvyšší soudce řeckého správního soudu Panayotis Pikramenos. Podle odhadů se nové volby můžou stát referendem o dalším setrvání Řecka v eurozóně.
Podle průzkumů ve volbách jasně zvítězí strany, které odmítají škrty a úsporná opatření. Ty jsou ale podmínkou pro to, aby těžce zadlužená země dostávala půjčky od eurozóny a Mezinárodního měnového fondu. Bez nich by Řecko nemělo ani na vyplácení důchodů nebo mest. Je možné, že by mu pak nezbylo nic jiného, než začít opět tisknout svou vlastní měnu. Případný odchod Řeků by ale mohl podle některých názorů ohrozit celou eurozónu. Nelze totiž vyloučit šíření krize do dalších oslabených zemí. Pokud by Portugalci či Španělé z bank začali v panice vybírat své úspory, banky by se mohly zhroutit. Ondřej Houska, Radiožurnál.
Haagský trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii začal soudit bývalého bosensko-srbského generála Ratka Mladiče. Je obžalovaný z genocidy a také zločinů proti lidskosti spáchaných na počátku 90. let za války v Bosně. Má být odpovědný za vraždy, vyhánění a perzekuce bosenských Chorvatů a muslimů vojáky Republiky Srbské v Bosně, kterým velel. V případě odsouzení by mohl Mladič strávit zbytek života ve vězení.
První den hlavního líčení vyplnilo vystoupení žalobce Dermota Gruma. Přednesl soudu řadu případů vražd, nuceného vysídlování a perzekucí nesrbského obyvatelstva na území Bosny. Neopomněl připomenout ani obléhání a ostřelování bosenské metropole Sarajevo nebo masakr více než 7000 muslimů ve Srebrenici. Žaloba předloží důkazy, které nadevší pochybnost prokáží roli pana Mladiče ve všech zločinech, slíbil prokurátor. Obžalovaný Mladič si opět neodpustil posměšné posunky směrem ke galerii pro veřejnost. Příbuzným po obětech masových vražd naznačoval, že jim podřízne hrdla. Soudce ho musel důrazně napomenout, aby se takových projevů zdržel. Pavel Novák, Český rozhlas Benelux.
Zdanění elektřiny ze slunečních elektráren, kvůli kterému přišli investoři o část zisku, zůstává v platnosti. Ústavní soud dnes zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení sporných paragrafů. Ty zavedla vláda proto, aby zabránila zdražení elektřiny. Počet slunečních elektráren totiž díky garantované vysoké výkupní ceně elektřiny v poslední době výrazně stoupl. Zákonodárci mohou omezit státní podporu fotovoltaiky, pokud se výrazně změní ekonomická situace, vysvětlila soudkyně, zpravodajka Ivana Janů.
Soud je někdy postaven před situaci, kdy musí přemostit rozpor mezi jednotlivcem nebo skupinami a veřejným zájmem. To tady bylo zcela markantní. My jsme se snažili, aby nikdo z těch podnikatelů, zejména ti, kteří si vzali úvěr, pač ti bez úvěru prostě vydělávají slušně od samého začátku, tak aby nevypadli z toho podnikatelského prostředí, čili aby vlastně nešlo o zásah přímo do investice do majetku.
Solární investoři chtějí peníze od státu získat zpět. Opakovaně kvůli tomu hrozili arbitrážemi a žalobami na ochranu investic. Soudci budou mít pravděpodobně vyšší mzdy. Ústavní soud totiž vyhověl jejich stížnosti na úsporná opatření a s okamžitou platností zrušil platovou základnu pro léta 2012 až 14 ve výši téměř 57 tisíc korun. Zákonodárci musí nyní přijmout novou úpravu soudcovských platů. Po několikaleté přestávce zaspívá večer na festivalu Pražské jaro světově proslulá mezzosopranistka Magdalena Kožená. Koncert začíná v 8 hodin večer v Rudolfínu a pěvkyni doprovodí skvělá japonská klavíristka Mitsuko Uchida. Praha a Kutná Hora se právě teď připojili k Noci literatury. Předčítat z nejnovějších překladů evropských spisovatelů budou na 15 místech Pražského Smíchova známé osobnosti. Mezi nimi například Matěj Hádek, Miroslav Táborský anebo Daniela Kolářová. Podle ředitelky pořádajícího Českého centra Praha Jolany Součkové se 6. ročníku Noci literatury účastní 24 měst po celé Evropě.
My jsme dostali letos velkou podporu z projektu Evropské unie Culture, takže se dostane Noc literatury nejenom do zahraničí, tak jako už loni, kde ji čteme i na pobočkách českých center v zahraničí, ale zároveň díky tomuto projektu se rozšíří do Litvy, Portugalska, Rumunska a Polska, to je ta čtvrtá země.
Do Prahy i Kutné Hory zamíříme ve večerním Radiožurnálu po 20. hodině. V kompletním složení absolvovala česká hokejová reprezentace trénink před zítřejším čtvrtfinále mistrovství světa proti Švédsku. Na ledě nechyběl Jakub Nakládal, který by po problémech s třísly měl být k dispozici. O situaci kolem Zdeňka Kutláka a Lukáše Kašpara informoval Radiožurnál lékař českého týmu Zdeněk Cíglbauer.
Tak u Zdeňka Kutláka uvidíme. Podle situace dnes večer rozhodneme, zda nastoupí nebo nenastoupí. Vidím to zatím tak 50 na 50. U Kašpara tam se na něm pracuje a si myslím, že by mohl do toho zítřejšího utkání nastoupit. On byl nachlazený trošičku a takový problém je, který přináší to nachlazení a si myslím, že by to nemělo mu zabránit nějak, aby hrál.
Hokejový klub Lev Praha nebude hrát zápasy kontinentální hokejové ligy v O2 aréně. Potvrdil to předseda představenstva nového klubu Jan Musil. Ten zároveň přiblížil, kde by měl tým nastupovat k domácím zápasům.
My dnes vedeme jednání se Spartou, tak abychom získali dobrý pronájem v Tipsport aréně. Musí být samozřejmě pronájem, který vlastně koresponduje s dobrými parametry jak pro nás, tak pro HC Spartu. No a já myslím, že můžeme se dohodnout.
Hokejová Sparta podepsala nové smlouvy se dvěma zkušenými hráči. V klubu budou i nadále působit útočníci Petr Ton a Michal Broš. Tomáš Berdych postoupil na turnaji série Masters v Římě do osmifinále. Poláka Kubota porazil po setech 6-4 a 6-1. Ve druhém kole se dařilo i Petře Cetkovské, která z turnaje vyřadila ve třech setech světovou trojku Agněšku Radvaňskou z Polska. Dalším dvěma českým zástupcům se nevedlo. Radek Štěpánek vypadl s Argentincem Juanem Monakem a Iveta Benešová s Číňankou Lina. Vítězství Itala Ferrariho v nejdelší 11. etapě nezměnilo nic na průběžných výsledcích cyklistického Giro d'Italia. Ve vedení se stále drží Španěl Rodriguez, Roman Kreuziger je čtvrtý.
Ucpaná hradecká dálnice a nehoda na jižní spojce v Praze, teď zelená vlna a doprava. Nejdříve do Prahy. Na jižní spojce kousek před Barandovským mostem směrem na Smíchov došlo k hromadné nehodě. Náš zpravodaj mluví až o 10 autech.
Hromadná nehoda, tak 10 aut v levém a prostředním pruhu, takže se jede jenom pravým. Naštěstí to je v místě sjezdu na Modřany, takže se z toho dá jakoby dva pruhy udělat. V tom levém pruhu tam jich je tak 7 za sebou a v prostředním tak 3.
A kolona už je na spojce dlouhá. Nehoda je na jižní spojce i směrem na Mladou Boleslav, a to před sjezdem na Hostivař. Před Lanovým mostem neprůjezdný je tam pravý pruh. Kolona stále popojíždí také na výjezdu z Prahy po hradecké dálnici D11. Na 4. kilometru je omezení a fronta sahá až na Štěrboholskou spojku. Ještě zpět do Prahy kompletně plná je také magistrála. Vilzonova ulice směrem do centra, zastavíte se už v Argentinské ulici.
Zelená vlna a víte kudy kam.
V noci bude oblačno až polojasno s ojedinělými přehánkami, které budou na hřebenech hor sněhové. Postupně se vyjasní a teploty budou nízké, 5 až 1 stupeň a místy i přízemní mrazíky. Zítřek pak bude slunečný, přechodně ale i oblačný s ojedinělými přehánkami. Teploty 11 až 15 stupňů, na horách kolem 3. A po zprávách o 6. jsou tu ozvěny dne s Janem Bumbou.
Jak profesionálně si počíná policie v kauze Davida Ráta a dalších obviněných a o jak složitý případ se vlastně z právního hlediska jedná? David Rát byl některými lidmi považován a označován za mimořádně schopného politika, čím si tuto pověst vysloužil. A ústavní soud rozhodl, že stát může uvalit na solární elektrárny speciální daň.
Ozvěny dne
a Jan Bumba.
Není úplně jednoduché shrnout dnešní vývoj kolem kauzy Davida Ráta a dalších obviněných v několika větách. Klíčové je, že soudce rozhodl o uvalení vazby, protože hrozilo, že by pan Rát mohl ovlivňovat svědky, pokračovat v trestné činnosti nebo uprchnout. Policie mezitím prohledávala Ratův dům v Hostivici, kanceláře na krajském úřadě nebo v kladenské nemocnici a další objekty. V médiích se množí spekulace o tom, co všechno bylo nalezeno. Policie i státní zastupitelství ale nechtějí poskytnout obšírnější komentář. Prezident Václav Klaus ocenil práci policie. Zároveň ale podle hlavy státu případ poškozuje důvěru občanů v politický systém.
Každá kauza tohoto typu nesmírně poškozuje českou politiku, důvěru občanů v náš politický systém, v politiku samotnou, a mám strach, že to samozřejmě bude zaznamenáno nejenom u nás doma, ale i v našem okolí. V každém případě teda je to pro nás velké neštěstí.
Tolik prezident Klaus. Naším prvním hostem je bývalý policejní vyšetřovatel, advokát Václav Láska. Dobrý den.
Dobrý den.
Z toho, co víme, vychází vám jednoznačně, že by pan Rád měl zůstat ve vazbě?
No, tak nevíme toho mnoho, takže spíše lze to posoudit z hlediska obvyklostí takové kauzy nebo takového trestného činu, pro který je pan Rád stíhán. To znamená, že v daném případě, kdy byl zadržen bezprostředně po spáchání trestného činu, závažného trestného činu, tak je obvyklé, že jsou tu důvody vazební, aby neovlivňoval svědky. Ty si myslím, že by byly ve většině případů na místě. Naopak tím, že abdikoval na svoji funkci hejtmana, vzdal se všech funkcí, tak si myslím, že takřka vynuloval důvody vazební, že by pokračoval v trestné činnosti. Co se týče toho posledního důvodu, té útěkové vazby, tak tam bych musel opravdu znát okolnosti, jak vysoký trest pravděpodobně hrozí a zda třeba policie zaregistrovala nějaké přípravy, nějaké plány na eventuální ústup či něco takového.
A dá se odhadnout ta skutečnost, že soud se tedy rozhodl o uvalení vazby, svědčí to o tom, že to, co má v ruce státní zástupkyně, ať je to cokoliv, je dost silné?
Já bych to uvalení vazby nepřeceňoval. Bohužel to samozřejmě nevím, jak probíhalo konkrétně toto řízení, ale v České republice je obvyklou praxí, že rozhodování o uvalení vazby je velmi formální, velmi formalistické a často se soudci ani neseznamují s důkazy, zda to obvinění je podložené či nikoli a pouze posuzují, jestli jsou tu důvody vazby, tedy to, že by třeba neovlivňoval svědky. Takže samotný fakt, že byla uvalena vazba, bych nepřeceňoval z hlediska toho, zda jsou či nejsou důkazy k dispozici.
Jak, pane Lásko, hodnotíte práci policie, opět tedy z toho, co víme, ale mám na mysli práci policie včetně toho, že se podařilo třeba zabránit jakémukoliv úniku informací?
To je z mého pohledu dosti obdivuhodné, zvláště pokud policie na tomto případu pracovala více jak půl roku, že dokázala ty informace udržet pro sebe, to si myslím, že je obdivuhodné. Stojí za otázku, jestli by se jí podařilo stejně nezávisle a klidně pracovat, kdyby třeba předmětem jeho zájmu byl i politik z vládního tábora.
A můžete prosím vysvětlit, jak důležitá je role státního zástupce, v tomto případě tedy zástupkyně, při vyšetřování takovéhoto případu?
To záleží na tom, jak se tomu ten státní zástupce postaví, jakou aktivitu vyvine. Pokud využije všech možností, které mu trestní řád dává, tak on je opravdu tou hlavou, která ručí za zákonnost i třeba za strategické plánování, takže pak je tou osobou nejdůležitější. Pro mě osoba paní státní zástupkyně Lenky Bradáškové je zárukou toho, že toto vyšetřování bude zákonné a objektivní.
A jen tak na okraj, a prosím jenom velice krátce, jak na vás působí to vysvětlení, které přes svou mluvčí poslal na veřejnost David Rath, že mu někdo podstrčil ty miliony v krabici, podle něj tam mělo být víno?
Nevěrohodně, zřejmě nebyl čas vymyslet nic věrohodnějšího, už jenom z toho prostého argumentu, že fyzická váha peněz a fyzická váha láhve vína či láhví vína je diametrálně odlišná a obyčejným potěžkáním krabice každý pozná, jestli ní jsou bankovky nebo láhve vína.
Advokát a bývalý policejní vyšetřovatel Václav Láska, děkujeme, nashledanou. Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka, který je zároveň předsedou sněmovního mandátového a imunitního výboru, se během dneška seznámil s policejními materiály, které vedly k zatčení Davida Ratha. Pan Sobotka řekl, že sněmovna by měla pana Ratha vydat k trestnímu stíhání. Odpoledne David Rath rezignoval na funkci středočeského zastupitele i na funkci hejtmana, vystoupil také ze strany. Místo předsedy ČSSD a předsedy Asociace krajů Michala Haška jsem se zeptal, zda se mu po tomto Rathově kroku ulevilo.
Víte, já jsem ještě stále v ohromném šoku z toho, co se stalo a z toho, o čem je spravena celá česká veřejnost. Já už jsem se včera omluvil za Asociaci krajů a za sociální demokracii, za to osobní velké lidské selhání, které v případě, že se prokáží všechny ty informace a podezření policie, tak budou znamenat, že se David Rath samozřejmě dopustil vážného korupčního jednání. Nevím, jestli slovo úleva je na místě. Na druhou stranu je vidět, že sociální demokracie v takovýchto případech vystupuje jasně, jednoznačně, razantně a trvá na rychlém řešení. Já bych byl rád, aby v případě, že se objeví nebo budeme diskutovat už o jiných korupčních kauzách, které běží v České republice, i vyšetřování, tak aby se i ostatní politické strany dokázaly takto jednoznačně vymezit proti lidem, kteří jsou obviněni z korupce, eventuálně je tam vážné podezření na korupční jednání.
Hovoříte o osobním selhání. Poslanec vaší strany Milan Urban ale Českému rozhlasu třeba řekl, že rezignovat by mělo teď celé vedení středočeské ČSSD. Podpořil byste tento krok?
Víte, to je jiná věc. Vy jste se mě ptal na názor v souvislosti s rezignací Davida Ratha na funkci hejtmana, zastupitele na jeho vystoupení ze sociální demokracie. Já si myslím, že by pan Rath měl v tuto chvíli opustit také poslanecký mandát, a nevystavovat poslaneckou sněmovnu naprosto absurdní situaci, kdy bude z vazby eskortován na parlamentní schůzi a v případě, že bude chtít pracovat například v příslušném výboru nebo jezdit na schůze sněmovny, tak by to bylo v doprovodu vězeňské stráže. To je něco nepředstavitelného. Já věřím, že pan Rád tyto věci zváží a že se také vzdá poslaneckého mandátu. A teď k vaší původní otázce. Sociální demokracie v tomto musí postupovat systémem padni komu padni. A my v minulosti, pokud se objevily v některých regionech problémy, řekněme, mnohem jemnějšího kalibru, než je současná aféra ve středních Čechách, tak jsme to řešili také razantně. Řešili jsme to například vyvozením personální odpovědnosti příslušných lidí, kteří vedli ty regionální organizace sociální demokracie. Já připomenu, že v minulosti například odešlo vedení sociální demokracie v Praze, odešlo vedení sociální demokracie v Pardubickém kraji a já si myslím, že bychom měli všem sociálním demokratům v České republice měřit stejným metrem.
Pokud skutečně docházelo k nějakým manipulacím s evropskými dotacemi ve středních Čechách, je možné, je vůbec myslitelné, že by si toho nikdo na hejtmanství nevšiml? Vy sám jste hejtmanem, jste šéfem hejtmanů, když znáte tu praxi, jak se o těch věcech rozhoduje. Je možné, že by si toho nikdo jiný nevšiml?
Víte, já musím říct, že celý ten systém projektu Evropské unie je nesmírně složitý a zejména obsahuje několikanásobné kontrolní mechanismy. Mimochodem kontrolní mechanismy, které se váží k fungování ministerstva financí a takzvaného auditního systému, který podléhá na jednotlivých krajích přímo ministerstvu financí. Takže pokud nezachytí tento auditní systém nějaký vážný problém, tak pak samozřejmě je velmi obtížné v těch jednotlivých případech usuzovat na nějaké protiprávní, řekněme až korupční jednání.
Můžete si být jistý, že se nic podobného, myslím tedy nějaké manipulace s evropskými dotacemi, neobjeví v žádném dalším kraji?
Víte, o agendě evropských fondů rozhodují v České republice stovky lidí. Těch dotačních titulů, těch jednotlivých dotačních smluv jsou desetitisíce. A chtít po mně, abych já dal teďka ruku do ohně za tisíce úředníků veřejné správy, možná za stovky politiků z různých stran, protože ona je to chiméra, že hejtmani ovládají evropské fondy. O evropských fondech rozhodují tzv. Regionální rady a tam jsou zastoupeni politici různých politických stran, nejenom sociální demokraté. Tak já samozřejmě nemohu vyloučit v jednotlivých případech, že mohlo dojít k nějakému selhání, ale v žádném případě si nemyslím, že to je systémové pochybení a absolutně odmítám tvrzení ministra Kalouska, že hejtmani sociální demokracie způsobují problémy s čerpáním evropských fondů.
Tolik místopředseda ČSSD Michal Hašek, ve studiu je komentátor Radiožurnálu Petr Nováček. Dobrý den.
Hezký den.
Petře, podobná otázka jako na Michala Haška. Zdá se vám možné, že by o počínání Davida Ráta, pokud tedy nějak manipuloval s evropskými dotacemi, neměl nikdo na hejtmanství nebo ve středočeské ČSSD potuchy?
Tak pan hejtman a předseda asociace krajů Hašek nemůže mluvit jinak, než jak mluví, ale já si to nedovedu představit. Nedovedu si představit, že pan hejtman Rád seděl ve své kanceláři a tam osobně zařizoval všecko, co se týkalo určitých dotačních titulů, peněz, které přicházely z Evropské unie a o něž teď asi v souvislosti s podezřením na úplatky především a také v jeho záležitosti jde. To je podle mého soudu vyloučené. Taky si nemyslím, že ten kontrolní systém je dostatečně přehledný. Ostatně na to téma se objevuje v novinách řada kvalifikovaných článků a ty tvrdí, že právě na úrovni regionální je to hluché místo, kde je nejrůznější, kde je několik základních možností, jak si ty peníze přicházející z Bruselu přesměrovat tak, k tam, kam by přesměrovány být neměli.
A prosím ještě velice krátce k té další otázce o dalšímu rozměru. Bylo by na místě, aby teď rezignovalo celé vedení středočeské ČSSD?
Honzo, já vám si myslím, že kdyby to mělo být přísně demokratické, takže by středočeská organizace sociální demokracie měla znovu svolat regionální konferenci a na té regionální konferenci by mělo být rozhodnuto o tom, o čem vy mluvíte, případně novém vedení středočeské organizace sociálně demokratické. Uvědomme si, že v jejím čele stojí Richard Dolejš, což je člověk, který byl velmi blízko Davidu Rátovi a také by na této konferenci pokud se ukáže takový tlak, mělo být znovu rozhodnuto o kandidátce sociální demokracie pro krajské volby.
Komentátora Radiožurnálu Petr Nováček, děkuji. Nashledanou.
Děkuji za pozvání. Nashledanou.
Nad politickou kariérou Davida Ratha, která tedy s velkou pravděpodobností dospěla k závěru, se v poznámce ozvěn den zamýšlí Petr Fischer z České televize.
Smutný konec talentovaného, možná nejtalentovanějšího politika, který podlehl korupčnímu systému sociální demokracie. Komentoval zadržení Davida Ratha s úplatkem Jiří Paroubek, který obviněného Ratha do vysoké politiky vytáhl, když z něj nejprve udělal ministra zdravotnictví a poté jednoho z nejdůležitějších mužů české sociální demokracie. Ponecháme-li stranou Paroubkovo průhledné dloubnutí do bývalých kolegů, které okamžitě vyvolává otázku, kdo asi tak onen podivný zvyk využívat politickou funkci k získávání peněz a společenského vlivu v sociální demokracii zaváděl, případně kdo tyto případy minimálně přehlížel, zůstává velmi zajímavé tvrzení o politickém talentu poslance Ratha. V čem tedy spočíval talent tohoto politika a o co česká politika přichází tím, že je nyní usazen za mřížemi a zřejmě se do politiky jen tak nevrátí? David Rath měl neuvěřitelný cit pro to, co chtějí lidé slyšet, což se projevovalo už v době, kdy působil v Občanské demokratické straně a kdy celé Česko žilo pocitem, že každý z nás může být malým kapitalistou. Jeho cit pro náladu nesklamal ani v době, kdy jako šéf lékařského odborového klubu udělal téma z kvality a dostupnosti zdravotní péče, což mu konec konců zůstalo i v době, kdy vstoupil do parlamentu. Cit pro naladění společnosti a jeho proměny je skutečně to, co dobrý politik nutně potřebuje. Co už potřebuje méně, je podlehnout dojmu, že k politice stačí právě jen tato schopnost a dostatečná výmluvnost, která tuto náladu hněte podle potřeby směrem k většímu volebnímu, mocenskému či finančnímu zisku. A to, jako v Rathově případě, podle toho, na které straně pružný politik náladovec právě stojí. Dobrý politik náladu společnosti bere jako kontext svého rozhodování. Souvislost, kterou musí vzít do úvahy, ale která nikdy neurčuje, jak se nakonec rozhodne. Politik náladovec, pro něj se vžilo označení populista, naopak považuje společenskou náladu za centrum veškerého politického rozhodování. David Rath byl skutečný politický citlivec s obrovskou schopností výřečnosti, což je talent k pohledání. V tom má Jiří Paroubek pravdu. Problém je, že v této citlivosti rozpouštěl sám sebe, nestál nikde, aby s lidem mohl být všude. A takového talentu v politice želeti netřeba.
Poznamenává Petr Fischer z České televize.
Ozvěny dne.
Rozhovory.
Analýzy.
Komentáře.
Hlavní události dne podrobně.
Od pondělí do pátku po 18. hodině.
Na Radiožurnálu.
Stát může dál zatěžovat provozovatele fotovoltaických elektráren zvláštními odvody, které znamenají faktické mimořádné zdanění tohoto biznisu. Rozhodl tak ústavní soud, když zvažoval podnět skupiny senátorů, kteří se na něj obrátili v zájmu solárních investorů. Ti si stěžují na opatření, která byla přijata po předloňském boomu těchto elektráren. S ohledem na jejich vysokou státní podporu hrozilo výrazné zdražení elektřiny. Proto byl zaveden 26% odvod z výkupní ceny solární elektřiny. To hlavně menší a střední podnikatelé označují za likvidační opatření, zvlášť když bylo zavedeno retroaktivně. Naším hostem je teď energetický analytik banky JNT Michal Šnobr. Dobrý den.
Dobrý den.
Podle ústavního soudu měl stát právo ve veřejném zájmu takto regulovat solární biznis, protože si to vyžádala situace na energetickém trhu. Souhlasíte s touto argumentací?
Ano, myslím, že souhlasím. No totiž slyšíme aktuálně vždy jenom vyjádření podnikatelů v solárním biznisu. Říkám to s tím, aniž bych jim jakkoliv chtěl křivdit. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že spotřebitel fakticky nemá na vybranou. Tak, jak je dneska podpora obnovitelných zdrojů postavena, solární elektrárna vyrobí elektřinu, kterou bez ohledu na to, zda spotřebitel potřebuje v daném okamžiku nebo ne, musí odkoupit a zaplatit za ní násobně vyšší cenu, než je tržní cena elektřiny. A v takovém případě je zdůvodnění veřejným zájmem, nebo v takovém případě má zdůvodnění veřejným zájmem určitou logiku.
Soud taky došel k závěru, že provozovatelé fotovoltaických elektráren mají dále zaručenou 15-letou návratnost investic. Je to podložený odhad? A nebo byste se přiklonil k tvrzení fotovoltaiků, že v některých případech by to mohlo trvat déle, než stát takto zákonem garantoval?
Já si myslím, že to je velmi důležité
zdůvodnění nebo součást zdůvodnění rozhodnutí ústavního soudu, který zdůraznil, že právě 15-letá návratnost nadále platí a je klíčovou. Což z mého pohledu znamená, že pokud v některých projektech tato návratnost bude překročena, dává to samozřejmě možnost jednotlivým podnikatelům obrátit se na soud a dožadovat se určité navrácení návratnosti pod těch 15 let. To si myslím, že je ochrana, která má z pohledu podnikatelů v solárním biznesu logiku.
A to by byly ale tedy vysloveně individuální spory a konkrétní stížnosti, neposuzovalo by se to jako celek?
Přesně tak, já tomu rozumím. Musíme vzít v úvahu, že těch projektů solárních elektráren bylo obrovské množství a odehrávaly se za absolutně rozdílných podmínek, takže nelze vyloučit, že opravdu v některých případech může dojít k tomu, že ta 15-letá návratnost je překročena. Přesto si myslím, že většinově zdaleka 15-letá návratnost u většiny projektů nebyla jakkoliv narušena.
Analytik JNT banky Michal Šnobr, děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Bylo 18 hodin 30 minut. Jsou tu zprávy. David Rád kvůli korupční kauze skončil jako hejtman Středočeského kraje i vystoupil z ČSSD. Poslaneckého mandátu se ale přes výzvy nevzdal. Kraj dočasně povede jeho náměstkyně pro oblast majetku Zuzana Moravčíková. Řízením je ještě před rezignací pověřil Rád a následně ji potvrdilo i vedení Středočeské ČSSD. Moravčíková by se měla stát i jedničkou na volební kandidátce ČSSD pro podzimní krajské volby.
Moje první kroky bude svolání rady kraje na pondělí, tak jak jsme zvyklí se scházet, a samozřejmě svolat jednání zastupitelstva Středočeského kraje. Máme předběžně termín 11. června stanoven, ale to musí samozřejmě schválit rada. To je to první, co mě čeká, prověřit čerpání, uzavírání smluv z ROPu, prověřit vyhlašování veřejných zakázek. Je toho spousta, co mě čeká.
Soudce už na Davida Ráta uvalil vazbu. Policie ho zadržela v pondělí večer s krabicí, ve které bylo 7 milionů korun. Rád ale popírá, že o penězích věděl. Podle něj v krabici mělo být víno. Policisté kromě něj zadrželi dalších 7 lidí, 4 muže a 3 ženy. Zprávy o zatčení Davida Ráta a vyšetřování možné korupce dostala i Evropská komise. Brusel má od ministerstva financí informace o zastavení certifikace projektů z operačního programu Střední Čechy. Komise ale odmítá případ v době vyšetřování komentovat.
Evropská komise dostala od českých orgánů informace o vyšetřování podezření z přijímání úplatků v souvislosti se středočeským operačním programem v úterý. V následujících týdnech a měsících bude zprávy o pokračování vyšetřování monitorovat a čeká na další informace od českých úřadů. Generální ředitelství Komise pro regionální politiku dostalo od ministerstva financí vyrozumění, že zmrazilo certifikaci projektů z operačního programu Střední Čechy pro čerpání peněz z unijních fondů. Můžeme potvrdit, že platby jsou pozastavené. Komise ale nekomentuje probíhající vyšetřování, uvedl ve stručném prohlášení k případu mluvčí Evropské komise Frederik Vansa. Z Bruselu Pavel Novák, Český rozhlas.
Dvě studie aktů českého fotografa Františka Drtikola se v Londýně vydražily za ceny podstatně převyšující odhady. Každá z fotografií z let 1925 až 28 se v aukční síni Christie's prodala v přepočtu za 500 000 korun. Za 5 000 liber, tedy 160 000 korun, se vydražil také snímek noční Prahy Josefa Sudka ze 60. let. Nejdražším exemplářem v londýnské Christie's byl snímek Helmuta Newtona Autoportrét s manželkou a modelkami. Prodal se v přepočtu skoro za 7 milionů korun. Tenistka Barbora Záhlavová-Strýcová skončila nečekaně hned v prvním kole turnaje Sparta Prague Open. Třetí nasazená prohrála s Australankou Delacroixovou hladce 3-6 a 1-6. Do druhého kola pak postoupila Karolína Plíšková, která si poradila s Japonkou Fujiwaraovou po setech 6-1 a 6-2. Její dvojče Kristýna Plíšková podlehla Polce Uršule Radvaňské, sestře světové trojky Agněšky, 2x3-6. Vypadla i Sandra Záhlavová.
Nehody na jižní spojce v Praze a ucpaná D11, je tu zelená vlna. Hromadná nehoda překáží na jižní spojce v Praze kousek před Barandovským mostem směrem na Smíchov. Jak je dlouhá fronta?
kolona už začíná u sjezdu na Krč a jsou tam 8 nebo 9 osobních aut je tam.
Nehoda je ale také v opačném směru jižní spojky na Mladou Boleslav. Před Lanovým mostem osobní auto s autobusem, i tam je kolona dlouhá, zastavíte se už u magistrály. Ucpaný je také vjezd z Prahy po Hradecké dálnici. Na 4. kilometru je zúžení.
Jen co vyjedete na dálnici, tak se to okamžitě štosuje a teď počítám, že si tak 4 kilometry postojím k tomu zúžení.
A kolona zabere asi půl hodiny. S kolonami počítejte i v Jaroměři, na silnici 33 opravují kruhový objezd a jede se k Ivadlově.
Zavolejte i vy.
812 20 12.
Zelená vlna. A víte kudy kam.
Zítřek bude slunečný, přechodně oblačný s ojedinělými přehánkami a teplotami 11 až 15 stupňů, na horách bude kolem 3. Pokračují ozvěny dne s Janem Bumbou.
Řečtí politici nedokázali složit vládu, zemi čekají další volby a další nejistota. Jak moc by bolel odchod z eurozóny samotné Řecko a jak moc Unii? A podle ombudsmana zhoršila sociální reforma životní podmínky řadě lidí. Změní ministerstvo systém péče a dávek po takovéto kritice?
Ozvěny dne
a Jan Bumba.
Řekové půjdou 17. června k dalším volbám a zopakují si je tak po necelých 6 týdnech. Tento termín padl na schůzce prezidenta se stranickými lídry, kteří se po volbách ze začátku května nedokázali dohodnout na sestavení funkční vlády. O nových volbách, do nich bude úřadovat přechodní kabinet, se už teď mluví jako o jakémsi referendu. Zda má zadlužené Řecko zůstat v eurozóně. Řekové se přitom zjevně návratu k původní měně drachmě obávají. Jen počátkem týdne vybrali z bankovních účtů 700 milionů euro, tedy skoro 18 miliard korun. Ve studiu je kolega Ondřej Houska z naší zahraniční redakce. Dobrý den.
Pěkný den.
Dá se z posledních voleb a z toho, co následovalo, odhadnout, jak reálné je, že opakované hlasování nakonec povede k odchodu Řeků z eurozóny?
Ta varianta rozhodně není vyloučená, protože pokud by se po volbách dostali v Řecku k moci strany, které odmítají plnit ten mezinárodní záchranný plán, to jest přijímat úsporná opatření a reformy, tak by se ta otázka skutečně vynořovala stále víc, protože pokud eurozóna dodrží to, co říká, tedy že nebude Řecku půjčovat, pokud Řecko nebude plnit ty tvrdé podmínky, tak by vlastně Řecku nezbylo nic jiného, než začít tisknout svoji vlastní měnu, protože Řecko má stále ještě takzvaný primární rozpočtový deficit. To znamená, že jeho příjmy z výběru daní nepokrývají jeho výdaje i tehdy, pokud od těch výdajů odečtete splátky dluhů. To znamená, že vlastně pokud by přišlo o tu pomoc, neměl by mu kdo půjčovat a řecký stát by tím pádem neměl na vykonávání svých základních funkcí, jako je vyplácení důchodů, vyplácení mest státním zaměstnancům, a jediným řešením by tak bylo začít tisknout svou vlastní měnu, novou drachmu.
To by ale určitě nebylo to jediné, co by provázelo odchod, případný odchod Řecka z eurozóny, pokud by se tak stalo, pokud by Řecko opustilo eurozónu, co by to pro něj znamenalo?
Znamenalo by to pro jeho občany zhruba to, co se československým státním příslušníkům stalo v roce 1953 v době té takzvané velmi známé a neblahé měnové reformy. To znamená, přišli by o velkou část svých úspor, protože jejich úspory v bankách by byly převedeny na drachmy, z eur na drachmy, a drachma by samozřejmě obrovsky devalvovala, ztratila hodnotu vůči euru 30, 50, 70%. To můžeme jenom odhadovat. Takže znehodnocení úspor za prvé, za druhé kolaps řeckého bankovního systému. Řecké banky přežívají jen díky tomu, že jim půjčuje Evropská centrální banka. Pokud by Řekové odešli z eurozóny, tak by o tuto možnost přišli. Takže totální finanční krize, jak už jsem to jednou říkal tady na naší stanici, jak napsal americký ekonom Barry Eichengreen, byla by to matka všech finančních krizí.
Navzdory tomu, ale podle některých ekonomů je pro Řecko návrat k vlastní měně jedinou cestou, byť tedy možná hrozně bolestivou, ale jedinou cestou, jak skoncovat s hospodářskou krizí a vrátit se k růstu. Co je to argument? Jak validní je?
Takové názory samozřejmě jsou zcela relevantní a opírají se o to, že po tom prvotním šoku, kdyby se řecký HDP pravděpodobně propadl o desítky procent, by ekonomika začala rychle růst díky tomu právě, že by nová měna drachma velmi výrazně oslabila, na čemž by samozřejmě vydělali řečtí vývozci, protože jejich produkty by rázem velmi zlevnily v zahraničí, staly by se konkurenceschopné, Řekové by se tedy uplatnili na světových trzích, a za druhé Řecko jako levná lokalita vlastně by přitáhla stovky tisíc, ba miliony zahraničních turistů. Jenže co Řekové vyvážejí. Řecký exportní sektor je nejslabší ze všech států eurozóny a navíc opírá se o dovozy surovin, strojů, dalších komponentů, které by se naopak extrémně Řecku prodražily. Takže nevypadá to, že by Řecko nějak se mohlo opírat o svůj vývoz, protože ač nechci být neúctivý, když to trochu přeženu, Řecko vyváží jen o málo víc, než je olivový olej. Takže
by muselo vsadit na turistický průmysl a vysloveně levný
turistický průmysl, ale je samozřejmě iluzí domnívat se, že vyspělý stát, jako je Řecko, spasí nebo zachrání pouze příliv zahraničních turistů. To jsme někde ve třetím světě a ne v Evropě.
Tak a teď ta druhá stránka. Může případný odchod Řecka z eurozóny ohrozit i ty země, které platí eurem, nebo euro jako takové?
To najisto nikdo neví. Je docela reálné, nebo až každopádně minimálně to nikdo nemůže vyloučit, že pokud odejde Řecko, tak se objeví samozřejmě spekulace, kdo bude další. Já být normálním portugalským, irským, španělským občanem a mít nějaké úspory v místních bankách, tak už teď nedělám nic jiného, než že je okamžitě převedu třeba do Deutsche Bank nebo do některé jiné německé banky, která na tamním trhu působí. A pokud se takto rozhodnou stovky tisíc občanů, tak budou vybírat své peníze z bank. No tak tamní banky skolabují a jsme zase v začarovaném kruhu finanční krize. Prostě stručně řečeno, pokud se bude z Řecka šířit nákaza do dalších oslabených zemí eurozóny, tak opravdu tady máme před sebou katastrofu nevídaných rozměrů. Tím nechci říct, že Řecko by z eurozóny nemělo vystoupit nebo že k tomu nakonec nedojde. Třeba ano, ale skutečně je iluzorní myslet si, že by to byla nějaká lehká, bezbolestná cesta.
Ondřej Houska ze zahraniční redakce Radiožurnálu, děkuji. Naschledanou.
Naslyšenou.
Veřejný ochránce práv ostře kritizuje sociální reformu vlády Petra Nečase. Podle analýzy kanceláře ombudsmana došlo ke zhoršení životních podmínek řady lidí. Zpráva konstatuje, že skutečnost, že někteří dávky zneužívají, neospravedlňuje, aby se sociální pomoc pro většinu stala nedostupnou, nebo aby její dostupnost byla spojena s podmínkami, které jsou nedůstojné. Na lince je teď vedoucí právního odboru kanceláře ombudsmana Kateřina Valachová. Dobrý den.
Dobrý den.
V našem přenosovém voze ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Dobrý den, vítejte.
Pěkný podvečer.
Paní Valachová, vy se v té zprávě dotýkáte řady aspektů sociální reformy a některé z nich rozebereme i podrobněji, ale nejprve takový celkový pohled, jaká z vašich zjištění pokládáte za nejzávažnější, co je jádrem té zprávy?
Za nejzávažnější veřejný ochránce práv pokládá to, že se nikdo nezabývá tím, že na určité skupiny obyvatel, zejména rodiny s dětmi a seniory, dopadá vícero právních změn současně a to vede ke zhoršení jejich sociální situace. Konkrétně u rodin s dětmi máme za to, že v roce 2011 došlo ke zrušení sociálního příplatku, v roce 2012 byl tento příplatek zrušen i pro rodiny s dětmi, jejichž děti jsou zdravotně postižené. A současně došlo ke zrušení speciálního rodičovského příspěvku a vedle toho dochází ke zhoršování přístupnosti bydlení pro rodiny s dětmi tím, že Ministerstvo práce a sociálních věcí ať důvodně zastropovalo doplatek na bydlení pro ubytovny, pro vlastně předražené ubytovny, tak neexistuje žádná alternativa sociálního bydlení, které by mohlo být pro tyto rodiny s dětmi přístupné.
A máme dá se to říct až tak, nezlobte se prosím, že jsem vám skočil do řeči, ale dá se to říct tak lapidárně tedy, že reforma vysloveně uvrhla některé lidi do chudoby nebo do tíživé životní situace?
Rozhodně zhoršila přístup sociální pomoci a řešení jejich složité životní situace pro rodiny s dětmi a pro seniory. K těm seniorům se ráda vyjádřím později.
Pane ministře, zhoršení životní situace asi nemělo být cílem reformy, nebo ano?
To jsou skutečně velmi silná slova. Já musím uvést to, že co se týká podpory v systému hmotné nouze, to znamená podpory těch, kteří jsou sociálně nejslabší, tak tam se nezměnila ani čárka. My jsme chtěli udržet ten systém podpory v hmotné nouze. Je pravda, že došlo k omezení různých souběhů dávek, které jsou podmíněné zdravotním stavem, protože ten systém, který byl do konce roku 2011, tak se vyznačoval tím, že měl několik různých dávek, které se navzájem křížily. A pokud tady byla například řeč o zrušení sociálního příplatku, tak ten byl nahrazen zvýšením příspěvku na péči. To znamená u těch občanů nebo u těch rodin, kde je skutečně obtížná sociální situace, tak místo toho sociálního příspěvku, který se vyplácel do konce roku 2011, tak od začátku roku 2012 nastupuje zvýšení příspěvku na péči o 2000 korun měsíčně na každého postiženého člena rodiny. Z toho je vidět, že ty změny směřovaly především k tomu, aby ten systém byl transparentnější a také, a to přiznávám, administrativně jednodušší. Aby místo tří různých dávek, které jsou podmíněny zdravotním stavem, to znamená, musí někdo doložit zdravotní stav, musí ho někdo posoudit, musí to jedno vyhodnotit, tak aby byla jenom jedna dávka, která je podmíněna zdravotním stavem.
Ale tato jedna dávka není v tom celkovém součtu prostě výrazně nižší než to, co třeba ty rodiny s postiženými dětmi dostávaly předtím?
Tak samozřejmě, když se dělá nějaká systémová změna, když se ruší křížení dávek nebo kombinování dávek, tak samozřejmě, že u konkrétních případů může dojít ke snížení příjmu, ale to snížení příjmu je především způsobeno právě tím, že v minulé době byly ty dávky navzájem kříženy.
No, ale ti lidé jsou na tom prostě hůř.
Ano, ti lidé jsou na tom prostě hůř, ale je to tak, že tak, jak jsem řekl, pro tu sociálně nejslabší skupinu, pro ty, kteří čerpají systém hmotné nouze, tak tam se naopak ta podpora zvýšila, protože životní a existenční minimum vláda od 1. ledna zvýšila o 9%. To je docela podstatné navýšení v současné době ekonomické stagnace.
Paní Valachová, není to tedy tak, že sice některé dávky tedy byly sníženy, možná i zrušeny, ale došlo zase ke kompenzaci na jiných místech nebo jiným způsobem?
Já se domnívám, že to je trošku jinak. Pan ministr práce a sociálních věcí má bez pochyby pravdu v tom, že žádným způsobem nebylo zasaženo do snížení úrovně v případě hmotné nouze. Je pravdou i vlastně to zvýšení tak, jak ho nyní posluchačům uvedl. To bez pochyby můžeme potvrdit. Veřejný ochránce práv však upozorňuje na něco jiného. Upozorňuje na to, že lidé nebo rodiny s dětmi, které doposud nebyly závislé na dávkách hmotné nouzy, tak se z vyšší formy podpory do právě hmotné nouze propadají. Podle veřejného ochránce práv je to zcela jasně patrné ze statistických údajů, které samo Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo, zveřejnilo, mimo jiné i předložilo poslancům a poslankyním v rámci projednávání výboru pro sociální politiku, a z něho je patrné, že zrušení sociálního příplatku, ke kterému došlo od 1. ledna 2011, znamenalo v meziročním porovnání k prvnímu čtvrtletí 2012 to, že minimálně polovina lidí, rodin s dětmi, které dříve pobírali sociální příplatek, se propadly do hmotné nouze. Z těch statistických dat je to podle ombudsmana celá patrné. Nicméně bez pochyby je pravda to, co řekl pan ministr, to znamená, že se to netýká lidí, které již dříve v hmotné nouze byly. To je pravda.
Pane ministře, je to tedy tak, že se některé rodiny jaksi propadly do hmotné nouze?
Ta reakce je naprosto jednoduchá. Ano, oni předtím pobírali příspěvek, který byl formálně zařazen do systému státní sociální podpory, ale to formální rozdělení mezi státní sociální podporou a systémem hmotné nouze, to přece vůbec nic nevypovídá o skutečné podpoře.
Je jedno, jak se to nazve, ale přesně tak, o ty
přece
peníze.
Vůbec není důležité, jestli ta rodina čerpá formálně ze systému státní sociální podpory nebo formálně ze systému hmotné nouze. Důležitá je ta podpora, která směřuje skutečně k těm, kteří tu pomoc potřebují.
Paní Valachová, hovořila jste také o situaci seniorů, důchodců.
Určitě. Já jenom ještě dřív, než dojdu k seniorům, pokládám za velice důležité reagovat ještě na to, co pan ministr...
Jen velmi krátce, prosím, ano.
...popsal v případě zrušení sociálního příplatku pro rodiny s dětmi, jejichž dítě je zdravotně postižené. Já bych chtěla říct, že výbor pro sociální politiku dnes v Poslanecké sněmovně schválil poslanecký návrh, který vlastně vrací tu právní úpravu před 1. leden 2012. To znamená, ukázalo se, že veřejný ochránce práv měl pravdu, že se nepostupuje v rámci sociální reformy v tomto případě u handicapovaných dětí správným směrem. A ukázalo se také to, že měl ombudsman pravdu, pokud na podzim minulého roku varoval, že tyto rodiny přijdou řádově od 3 až 6 tisíc korun měsíčně, a to se ukázalo, že je pravda. Takže
musím uvést na pravou míru, protože ano, není to tak, že by se vracela ta situace do roku 2011 nebo před rok 2011. Jde o to, že skutečně jsme našli úsporami provozních nákladů na ministerstvu možnost, jak zajistit to, aby mohl být souběžně čerpán rodičovský příspěvek a příspěvek na péči. To v minulosti bylo možné jenom částečně, rodičovský příspěvek se přitom krátil. Nyní jsme našli prostředky na to, aby ten souběh mohl být nekrácený, ale je to způsobeno tím, že tak, jak jsme udělali velmi razantní úsporná opatření v provozních nákladech, v informačních technologiích, tak si prostě můžeme dovolit k tomuto kroku přistoupit.
Paní Valachová, a teď už prosím tedy k těm seniorům, protože i ve zprávě stojí, že změny v sociálních dávkách postihly i důchodce. Jakým způsobem?
V případě seniorů zase se jedná o sčítání dopadu. Tady bych jenom chtěla říct, že doktor Varvařovský v žádném případě nepřičítá, upřímně řečeno, všechno na vrub panu ministrovi práce a sociálních věcí. Pouze upozorňuje na to, že různými změnami na určité cílové skupiny ten nejzranitelnější dopadá více dopadů, které nikdo nesleduje komplexně. Konkrétně u těch seniorů se jedná o to, že současně dobíhá deregulace nájemného. A samozřejmě, jestliže dobíhá deregulace nájemného, tak pronajímatelé v této době a zcela legitimně, protože realizují své vlastnické právo, se snaží maximálně zvýšit nájemné. Řada seniorů nedokáže je hradit, a protože neexistuje žádná alternativa přiměřeného sociálního bydlení pro seniory, je to patrné zejména v hlavním městě Praze, tak se dostávají do dluhů, ztrácí bydlení a nově se seniori jako silová skupina, která v žádném případě dříve v ubytovacích zařízeních podstandardního typu se nevyskytovala, tak se tam vyskytuje, a podle veřejného ochránce práv to není na místě. Stejně tak, jak není na místě, že na tuto cílovou skupinu, to znamená seniory, dopadá to, že z povahy věci jsou to lidé, kteří jsou více nemocní než například lidé mladí. A z tohoto důvodu je to cílová skupina, která je nucena hradit více peněz doplatku na léky, a také na ně dopadlo zvýšení regulačních poplatků za pobyt v nemocnici, který je od 1. dubna 100 korun, 100 korun denně, a znamená to pro měsíční pobyt 3 tisíce bez jakéhokoliv zastropování s ohledem na jejich konkrétní situaci.
Pane ministře, co s tím? Paní Valachová hovoří o sčítání dopadů. Jak se postavit té situaci, když důchodce třeba musí zaplatit za pobyt v nemocnici a neutáhne deregulovaný nájem?
Ano, toto je skutečně velmi vážný argument. Jednak je to částečně řešeno systémem podpory příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení, ale to samozřejmě neřeší ty situace, které byly uvedeny, ty jednorázové situace. Když například důchodce, který je na hranici té své finanční situace, to znamená skutečně všechny své příjmy vydá za bydlení a za jídlo, tak když potom je nějakou dobu hospitalizovaný. Tady ale je možné využít systému okamžité pomoci v hmotné nouzi. To je ten nástroj, který slouží pro takové to mimořádné situace.
Takže si myslíte, že překlenout tu situaci na nějakou kratší dobu nebude ten člověk už ale navždy odkázán tedy na nějakou takovouhle pomoc, pane ministře?
Tak právě proto existuje systém státní sociální podpory a systém hmotné nouze, ale musím říci, že tohle je skutečně vážná situace, kterou je potřeba řešit z celkového pohledu. Není to jenom záležitost přímých finančních podpor, je to i záležitost poskytování sociálních služeb. My procházíme už několik let projektem transformace sociálních služeb, a i to by mělo vést právě ty možnosti ubytování, možnosti poskytování ubytovacích sociálních služeb. To by mělo vést k tomu, abychom dosáhli výsledku, který bude vyrovnaný.
A kdyby to mělo být, a kdo se tím vlastně zabývá, tady tím sčítáním dopadů?
Zabývá se tím Ministerstvo práce a sociálních věcí. Já bych chtěl ujistit, že skutečně my se tomu věnujeme velmi pečlivě a velmi intenzivně. Není to tak, co možná by z toho se dalo pochopit, že se tím nikdo nezabývá. To není pravda. My to velmi pečlivě vyhodnocujeme a podle toho také přizpůsobujeme ty kroky v transformaci sociálních služeb, když použiju tento technický termín, který se proto užívá.
ten proces je průběžný, ano. Ale my bychom chtěli k nějakým konkrétním výsledkům a na základě toho nastavení toho dlouhodobého systému dojít někdy na konci letošního roku, tak aby v průběhu příštího roku mohl být ten systém upraven.
Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, děkujeme. Nashledanou.
Děkuji za pozvání. Nashledanou.
Kateřina Valachová z kanceláře ombudsmana. I vám díky. Nashledanou.
Děkuji. Nashledanou.
Zpravodajové,
reportéři,
experti,
aktéři hlavních událostí dne.
Od pondělí do pátku po 18. hodině.
Ozvěny dne.
Ozvěny dne.
Na Radiožurnálu.
Ve francouzském Cannes dnes začíná už 65. ročník nejuznávanějšího filmového festivalu. Letos tam čekají příval hvězd, včetně Breda Pitta, Angeliny Jolie, Bruce Willise nebo Billa Murrayho. Přijedou, aby podpořili filmy, které se ucházejí o hlavní cenu, Zlatou palmu. Psát nebo vyprávět o tom bude na 5500 akreditovaných novinářů. V Cannes už je také filmová publicistka Eva Zauralová, dlouholetá umělecká ředitelka, dnes poradkyně Karlovarského filmového festivalu. Čím by podle ní mohl především zaujmout znalce i lajky letošní ročník přehlídky v Cannes?
No, tak to záleží jak pro koho, protože pro mě jsou lákavé ty filmy, ale samozřejmě, že už teďko je tady strašná spousta lidí, kteří všichni se strašně těší na ty přehlídky na červeným koberci. Samozřejmě lákají je hlavně hvězdy, tak já už jsem viděla ten zahajovací film a ten je opravdu hvězdami prošpikovaný, ale oni nemají v podstatě zrovna takové ty role, ve kterých jsou diváci je zvyklí vídat. Nejsou tak lákavě ani oblečení, ani neříkají takové věci. Zkrátka ten film je totiž trošičku satirický pohled na svět mladých lidí, dospívajících a dospělých, ale poněvadž je to zasazeno do roku 65, tak to má takový ten štych takového toho retro.
A další filmy, co myslíte, že vypovídá letošní hlavní soutěž nebo i další program o pozici třeba evropské filmové tvorby ve srovnání s Hollywoodem?
Cannes je tak jedinečný festival, který má opravdu nepřebernou možnost výběru, takže v Cannes se opravdu vždycky sejde to nejlepší, co vůbec se ve světě za tu dobu od minulého festivalu urodilo a ctižádostí každého je dostat se do Cannes. Ten festival letos má, myslím, ještě takový jako trošku artovější štych, než měl možná loni, ale to uvidíme. Ale rozhodně si nesmí nikdo představovat, že tady se hrají filmy, na jaké u nás se chodí do kina, protože to jsou filmy komerčnějšího ražení, když to tady i samozřejmě výběrová komise, tak jako každá výběrová komise každého festivalu se snaží najít takovou tu smetanu mezi filmy třeba na pohled nenápadnými, ale svým způsobem ojedinělými.
Českou kinematografii v letošní soutěži reprezentují dva krátké filmy. České celovečerní filmy neměly šanci?
Já myslím, že neměli šanci, ale prosím vás, nejsme přece jediní. Tady není samozřejmě, není tu ani německý film, není tu ani polský film, není tu maďarský film, ale samozřejmě ty filmy jsou vždy vybírané podle toho, jakým způsobem osloví tu výběrovou komisi, co na nich najde zajímavého. A já se obávám, že jsme neměli z hlediska české kinematografie, jsme sotva mohli něco nabídnout.
Tento ročník provázejí také výtky, že v hlavní soutěži 22 snímků není zastoupena jediná žena režisérka a skupina předních filmařek si na to stěžuje i v otevřeném dopise v listu Le Monde. Stěžují si oprávněně? Může být nějaký diskriminační přístup pořadatelů vůči ženám?
To vůbec žádný diskriminační přístup není. Prostě se neurodil ženský film, který by vybrala komise do soutěže. Tady jsou potom v Certain Regard, jsou tři filmy od žen, samozřejmě i v těch dalších programech, ale náhodou se prostě nevybral žádný film od ženy. Loni tady byly čtyři filmy natočené ženami. A to by někdo snad chtěl nějaké kvóty, tady přece nejde o kvóty, tady jde o kvalitu. A jestliže pan Thierry Frémo a jeho spolupracovníci nenašli mezi těmi stovkami, možná tisíci nabízenými filmy, žádný, který by se jim dál vhodný pro soutěž, pak je to jejich volba a není to vůbec nic diskriminačního a zcela určitě se nedá tady tvrdit, že by byli proti ženám.
Tolik Eva Zaoralová. Dobrý večer přeje od mikrofonu Jan Bumba.
Jessica se rozešla s otcem i s matkou a s celou rodinou.
Myslí si, že by po letech mohla obnovit vztahy se sestrou. Najdou k sobě cestu.
Pošta pro tebe. Ve 20 hodin na jedničce.
Pokračování příběhu Johna Fitzgeralda Kennedyho.
Akce proti Kubě mu málem zlomila vás.
Seriál Kennedyové.
Díl Neúspěšná invaze, neúspěšná věrnost. Ve 21.50.
Na dvojce série dokumentů o konci socialistického tábora s Bohem soudruzy. Události se daly do pohybu a železná opona padla. Epizoda Kolaps ve 20 hodin. Můžeme ovlivnit příští podobu našich měst, nebo jsou vydána na pospas biznisu. Dokument Industriál na hraně z cyklu Ta naše povaha česká ve 21 hodin. Středeční večer z pořady České televize.
Největší hokejová událost letošního roku je tady. Dvě země, dvě města, dvě skupiny, jeden pohár. Poprvé v historii se Švédové a Finové dělí o šampionát. Český reprezentační tým nastoupí bez kapitána Tomáše Rolinka a legendárního Jaromíra Jágra. Obhájí loňské třetí místo, nebo budou jeho ambice ještě větší? Mistrovství světa v ledním hokeji. Od 4. do 20. května živě na čtyřce.
Přesilovky a oslabení.
Nahození přes všechny čáry. Gól!
Střely, nájezdy, souboje.
To budou tedy krušné chvíle.
Užijte si to nejlepší z hokejového šampionátu.
Sledujte play-off mistrovství světa.
Čtvrtfinále Česko-Švédsko. Celé utkání uslyšíte v přímém přenosu.
Zítra
po 20. hodině.
Nejlepší hokej
je na Radiožurnálu.
Radiožurnál 19 hodin. Zprávy a Jana Petrová. David Rath je ve vazbě, rezignoval i na funkci krajského zastupitele a hejtmana. V Cannes začíná